Siyaset eylemi.
Beykem de bakşandanların adı koya yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadırlı hemrarlar. Hala xoğalınız nəhilli, qurğurluqdırda inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenceli radiyasından siyasat, ələm diyen gəpləşiğin novat dəksanı bilen qullunuza gəllik. Hormatly dinleyiciler, Amerika İran İslam Cemhurluk düzgünlüğü öz arzulu maksatlarından alıp kalmak uğurdu, ulu kıyınçılıkları ve ağır sanksiyaları yolu koyup duranlar. Biz Ayetullah Uzma Hamineyi Hazretlerin İnkılabın ikinci adım diyen beyannamada şu uğurda aydın kurunları veren hizmetinizde olmakçı. Sizi dinlemeye çağırıyoruz. Qadirli hemranlar, İslam İnqilabının belent dereceli yolu başçısı Ayetullah Uzma Hamineyi Hazretleri İslam İnqilabının 40. yıllık münasibatlı çıkaran muhim beyannamasında bugünkü gün kudretli İran İnqilabın başlangıcı yali, bayır güçlerin ulu qiyinçiliklar bilen yüz ve yüzdiklerini yatlamak bilen şeyle diyarlar. Bugünkü gün çalış kudretli İran'ın sahinist rejiminin serhetlerini huzurlu olup, Amerikan Asiyan gunmatarındaki harami ornayışının evnalmağın üstünne der. İran İslam Cemhurluğu dolunan ülkelerde Filistinli mücahitlerden ve Hezbollah'ın parlap duran baydağından himayet ediyar. Hormatly dinleyiciler, geçen 40 ýylyň boýunda Islamy düzgünün aşan ýollary, Islamy Cemhurluk düzgünün belent arzuly maksatlary ýetmek uğrunda aşan ýolunyň diňe bir bölümidir. Şol sebäpli Islam inkılabynyň belent dereceli ýol başçysy Ayetullah Uzma Hamineyi Hazretleri bi muhumy gözegini alyp, geleceğe karap muhum beýannamany çykarandyrlar. Hormatly dinleyiciler, Aýtulla Rozma Hamenei Hezretleri İslam inqilabynyň bisonçly hereketiniň dewamly bolmagyny, wezife we amalyň tanılmagyna bagly hasaplap şeýle permaýyş etýärler. Şeksiz inqilab öňe çykdyr. Emme hemmeler şol sanly ilat hassa, ýaşlar, pastarlar sepasy, ýaraglı güýçler we bütün döwlet gurunçylary şeýle bir hereketde öz urallaryny saýgaryp, ilahi ewliýalaryň ýollarından uralyp, Allah we Huda yoluna öz wezifelerine amal etmeldirler.
Giň dünýäniň 4 günjinden hiýatyň maglumatlary gazanyr bolsaňyz, Orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Mahrivan hemralar. Amerika Roshan deliller zerarli İranın güýç gudratynyň köpelmegini we artmagyny talap etmeýär. Çünki Amerikaga häkim bolan düzgün baýer we hukm süruji düzgünler. Amerikan İranın ilmi we teknologiýa ýolunda bewet döretmekden maksatlarynyň biri İranın halkara düzgünni üstünlükler ülüňe hukmyny ara atylmagynyň öňelmek üçindir. Şol sebäpli hem dürli siýasatlara gurluk edip, İranyň ösüşiniň öwnelmek ugurda tagalla etýär. Qadirli dinleyiciler, geçen 41 ýylyň boýunda İranyň İslam inqilaby käbir tejribeler we şol bir ýagdaýda hem käbir howplar bilen ýüzbeýiz bolanlar. Şol sebäpli hem şeksiz inqilabyň 5-nji 10 ýyllygynyň başlanyjynda we 2-nji ädiminde kynçylyklara üstün çykmak üçin şeýle bir howplardan we umytlardan haýyrlanmak zerur bolup durýar. İslam inqilabynyň belen derejeli ýol başçysy şeýerlikdäýden gurulanlaryny Islami birleşigin düşmanlarının İran ve İslam dünyasının arasında tüpar çekmek pütnelerini eşare edip şeyle diyarlar. Hemmeler şeyle bir yasama tüpari aradan ayırmaklığa borçlu olup da şu uğurda talaş etmelidirler. Mahrivan dinleyiciler, ediz hemranlarına nä şeýlelik bilen bizden gepleşiň soňky salymlaryna gelip ýetdik. Biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň e-mail adresimiz radio.turkmen@gulistan.irib.ir, web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtu penaňyz bolsun.